Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Što piliš u mene?
Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila.
Pričaš ko ješta.
Da, misliš lupam.
Lupaš.
Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim.
Šta ti je filozofe, znamo se od malena.
Da, misliš, znamo se od malih nogu, da. Samo zamisli ja na tvoje noge, evo do sad uopšte nisam obraćao pažnju.
Ja, pazi, meni je ovo totalna frka i možda je malo glupo, ali rekao sam sebi. Mare, care, sad je startuj. Ko te prati kući?
Znao sam dosta o životu i sve o fudbalu. Jedino te žene i ta ljubav, to mi ništa nije bilo jasno.
Ovim miksom filmskih romantičnih susreta počinjemo našu današnju priču o najrazličitijim susretima, romantičnim, ali i onim susretima iz sveta umetnosti, nauke, kulture, sporta. U studiju su Gala i Nataša, studentkinje. Devojke, jeste li vi romantični dušo, onako iskreno?
Pa ja mislim da jesam, ali da se još uvijek nisam dovoljno projavila u tom pogledu.
Šta to znači?
Pa to znači da još uvijek nije naišla neka prilika koja bi tu romantičnost u meni dovoljno probudila.
Dakle, do prilike, dobro. Da. Starije generacije kažu da mladi nisu romantični. Šta vi kažete na to?
Pa rekla bih da, da to nije istina, samo da, da danas postoji na neki drugačiji način. Dok su ranije, na primjer, to bila neka pisma, neke serenade i tako dalje, danas to zamenjuju možda neke drugačije stvari, koje možda starijima ne deluju toliko romantično, ali, ali mislim da definitivno postoji.
To onako vrlo optimistički zvuči. Ne,
da, jeste, ali meni se čini da, na primjer, kada bismo se vratili u neko baš ranije vreme, tipa, ne znam, renesansa i tako to, da je tada nekako stil bio biti romantičan. Sada nije stil tako u toj nekoj preteranosti. Ali sigurno da postoji, da zavisi od osobe do osobe, ima manje romantičnih i više romantičnih, ali da nije možda tako popularno.
Dakle, danas smo u znaku susreta romantičnih, ali i onih prijateljskih, poslovnih susreta iz sveta umetnosti i nauke, a će se na svoj enciklopedijski način baviti racionalizacijom, zapravo razotkrivanjem ljubavi, ma šta to značilo. Iz ozbiljnog sveta nauke uključit ćemo koleginicu Mariju Mišić, jednako koraka nauci. Ona će se baviti naučnim tračarenjima, ali onim istorijskim. I Nataša, ti si isto malo googlala, šta si izgooglala iz nekog sadržaja?
Pa nešto o ponovnom susretu grupe ABBA.
O,
pa
lepo.
Pa nam je svima dobro poznata.
Da. Generaciji tvojih roditelja, pa sada i tvoje, jer su se zaista ponovo susreli. Dakle, o tom potom čućemo detalje. Mi smo u znaku nekakvih romantičnih, odnosno susreta koji nisu samo romantični, ali iako tračarimo, u svakom slučaju tračarimo dobronamerno, jer mi nismo žuti mediji. Dakle, u znaku smo razno raznih susreta, danas je 1. maj i nekako miriše sve na proleće. Počet ćemo nekom romantikom, ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla.
Čika, Mićo.
Molim, izvolite.
Još jednu čorbu i salatu.
Molim.
I pečenje.
Molim.
Dobro, čorbica.
Ne ide, mladi gospodine, čorba i salata. Salata ide s pečenjem, koliko ja znam, a...
E, ovdje su bile greške u koracima, dakle pogrešni džingl smo napravili. Ja se izvinjavam slušalcima, trebalo da bude nešto drugo, ali dobro u svakom slučaju. Trebalo da bude nešto, neki džingl iz filmova koji možda nije romantičan, ako se sećate, ako ste gledali Munje, pa ono Mare, Care, sad je startuj.
Da,
to je bila naša greška, izvinjavam se. U svakom slučaju nešto što nekom romantičnom susretu možda ubija tu neku romantiku, jel vama ubija romantiku kad je neko ili ne, ili je to prosto romantika na vaš način?
Da, pa mislim da nekad ljudi kada žele, dečaci pogotovo, da iskažu nekako svoju romantičnost, to jest možda ne baš romantičnost, ali svoju neku pažnju ili zainteresovanost, to rade na suprotan način. I to je onako popularno kada smo mali pa nas vuku za kikice i ne znam nija šta. Aha. Pa ono ko se bije taj se voli i sve to ide iz te neke ideje, ali i kada smo stariji to ostaje samo u nekom malo, na nekom višem nivou da kažem, tako da mislim da ljudi zapravo koji se plaše neke romantike i plaše da nekako,
a misliš da postoje takvi?
Pa sigurno da postoje, mm-hmm. da se plaše da iskažu nekako svoje osjećanja iskreno, onda pokušavaju nekim suprotnim mehanizmima da to sakriju, da nikako ne bi došlo da se to vidi ili tako nešto.
Dakle, sama reč startuj negde meni ne zvuči romantično, vašoj generaciji, zašto da ne? A, kako se uopšte, ili muvanje, ili prosto, koji je to izraz? Ubija romantiku ili ne?
Pa da, zato što danas vrlo često to startovanje znači javiti se preko društvenih mreža.
I a to, misliš da to ubije romantiku?
Mislim da da, zato što se tako ne ulaže nikakav trud, dok su ranije morali malo stvarno da se potrude. I da, danas je dovoljno samo poslati poruku i oni misle da, eto tako, uspeli su odmah čim su poslali nekoliko poruku.
Šta misliš, oni misliš na momke?
Da.
Mi danas nemamo momke u studiju, ali bilo bi zanimljivo da ih imamo.
Da čujemo i njihovu stranu.
Da čujemo nje. E sad, šta devojke očekuju?
Pa, ono što sam ja primijetila i što mi se uopšte ne dopada i što bih voljela da se malo promeni ako slušaju neki momci, jeste da nekako manje prilaze nego ranije. I čak,
momci,
da, i čak kada i sa strane, na primjer, mi devojke primijetimo da postoji neka zainteresovanost, oni to nekako ne iskazuju i kao da se čeka neki pravi trenutak i kao da je nekako sramota sad da oni nama priđu. Naravno, sve zavisi od od osobe.
Dobro, ali devojke čekaju da i momci priđu ili ste vi generacija gdje mislite da...
Opis kako u kojoj,
da, mislim. Dobro, mislim da danas čak češće i devojke prilaze nego ranije, ali čula sam dosta od dečaka, od momaka, da oni vole da devojke priđu prve, da oni to baš vole. Da, tako da...
Dobro, vi imate,
ja
kako
je kod... Da, ja nemam problem s tim da priđem nekome, iskreno, da. Mm-hmm. Ali opet danas mislim da devojke pogotovo ni ne vole, mislim ja iskreno ni prva ne volim kad je neko pokazuje previše zainteresovanost. Mislim da ih to malo odbija kad je neko onako napadan i mislim da će se složiti mnoge devojke.
Mm-hmm. Da, treba držati neku intrigu svakako, ali ne previše da se onda i to odbije nekako.
Da, treba biti pomalo misteriozan.
Da, malo.
Ko misteriozan, devojke ili momci?
Pa kogoda prilazi.
Kogoda prilazi, dobro. Idemo negdje sad, danas će nam glas savesti biti potpuno drugačiji, pa evo da vidimo šta vi mislite o tome.
Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Dečko iznenadi pesmom, pričom ili što god, rekla bih mu da, iako ne verujem u brak kao instituciju, da ću da se udam za njega.
Verovatno bih ostala zatečena i bila bih izuzetno srećna i iznenađena, ali mislim da ne bih u trenutku znala kako da odreagujem, jer nisam navikla na to sve.
dobro, jeste toliko romantični da biste volile da, da vas dečko iznenadi da nekim, nekom pesmom, nekim stihom za vas, nešto što je napisao za vas.
Jo, pa kad bi znao to, dobro da ne.
Prosto postoje osobe koje su za to, a ne, neko jednostavno, ako to nije nekako njegov stil, ne bi trebalo to da radi. Samo da bi nekoga impresionirao.
Impresionirao. Dobro, da se događa da radi.
Pa da.
Da, ja sam zapravo čula za da. Jedan slučaj, ne često, ali da, da, eto, čula sam.
Da, primjer, da, da.
Da. Da, evo, počeli smo romantičnim susretima, mi smo danas u znaku razno raznih susreta. Ostanite se nama do 14 časova u drugom oglu smo. Drugog ugla. U znaku smo susreta, sada iz naučnog ugla, tačnije iz ozbiljnog sveta nauke, dolazi na moja koleginica Marija Mišić, jednako koraka nauci. Marija, dobrodošla.
Hvala, Majo.
Ozbiljan svet nauke ima vremena i za romantiku. Ja pretpostavljam da si nam takve neke susrete romantične pripremila.
Možemo da počnemo od Sare i Michaela Faradaya. Svi znamo da je Michael Faraday bio eksperimentalni fizičar. Malo ko zna da je imao suprugu Saru, s kojom je proveo čitav život. Nisu imali svoju decu, ali brinuli su se o više od 80 nećaka. Sestrića, sestričina, bratanaca, bratićina.
Jer... Nije im bilo lako ili im je bilo divno?
Mislim da im je bilo divno, da su uživali, Imali su jednu, rekla bih, neobičnu porodičnu situaciju. Jedan Sarin brat oženio se jednom Faradejevom, Majklovom sestrom, tako da su ta deca bila nekako i dupli rod. Oni su se upoznali preko Sarinog brata, s kojim je Majkl Faradej bio u grupi za pisanje eseja. U nekom od svojih eseja Faradej je bio izričito protiv ljubavi, kritikovao sam pojam ljubavi i umjesto da je potpuno odbio takvog čoveka, to je privuklo Saru, zainteresovala se i onda su se zbližili. Faradej je izrekao svoju ljubav i prosidbu jednim pismom na koje je njen otac odmahnuo govoreći da ljubav pravi filozofe u budale. Bez obzira na to odbijanje, oni su se posle jednog godinu dana ipak venčali i, kao što rekoh, živeli srećno sve do Faradejeve smrti.
Dakle, promenila je njegov stav o ljubavi.
Očigledno je on ipak bio čovjek od prakse, eksperimentalni fizičar, pa ga je verovatno tu dočekala jedna mlada, 10 godina mlađa devojka i potukla ga na njegovom terenu. Ima još tako raznih primjera. Jedan koji nekako uvek pada u oči kad se vode ovakvi razgovori jesu Albert i Mileva Einstein. I zbog neobičnosti njihove veze, a i zbog Mileve koja je iz Titela. Za nju se kada listate biografije obično kaže, nađu se izjave poput ove da je fizičarka čije ime nije dovoljno poznato u fizici, da je patrijarhalno vaspitana žena koja je utirala put feminističkom pokretu. Ona je sa 19 godina otišla u Cirih, tada je to bio jedini evropski grad u kome su žene mogle da studiraju. Upisala se na medicinu, a zatim je prešla na državnu politehničku školu na studije fizike i matematike, gde je i upoznala Alberta Einsteina. On je bio 3 godine mlađi, zajedno su kao svi studenti radili zadatke, vežbali, ali su zajedno i svirali, ona klavir, a on violinu. Pošto su njegovi bankrotirali, on je u letovalištima na majčin nagovor već kao vrlo malo dete, 4-5 godina svirao violin.
Zarađivao,
a ta pomenuta majka bila je izričito protiv veze sa Milevom, zvala ju je previše intelektualnom i starom vešticom. 3 godine znaju da budu i mnogo. Ljubav je opstajala, oni su pre braka dobili i jedno dete, devojčicu, za koju se ne zna je li umrla ili je data na usvajanje. Ona je inspirisala Filipa Singtona za istorijski thriller Einsteinova devojka. Einsteinovi su posle, kada su se venčali, pokušali da krenu zapravo iz početka, dobili 2 sina, međutim brak je propao. Einstein je bio na uzlaznoj putanji, od Mileve je ipak, bez obzira koliko je on bio uman čovek, verovatno očekivao da bude domaćica, da se brine o porodici, tako da su njene ambicije počele da se gase, postala je depresivna, brak je postao teret za oboje i onda su se i razišli. Taj problem nisu imali Kirijevi, Marija i Pierre Curie, oni nisu bili rivali ni u ljubavi, ni u svakodnevnom životu, ni u nauci, već partneri čija je veza bila zdrava i stabilna dok je trajala, odnosno dok Pierre Curie nije umro. Ovu priču bismo mogli da rastegnemo na mnogo parova iz sveta nauke, ali mislim da je interesantno pomenuti Milutina i Tinku Milanković, Hristinu Tinku Topuzović. Milutin Milanković je upoznao preko prijatelja. Ona varijanta, da, zlatni opanak takozvani. Kaže da su organizovali jedan improvizovani susret u hotelu Moskva, upoznali ga sa obe sestre, a onda uredili da ih Tinka pozove na slavu i posle toga nije imao kud jednostavno. Porodica se složila, prijatelji su smatrali da ona po svom zapadnjačkom obrazovanju, po tome što govori francuski, nemački, svira klavir, divno peva, što je lepa i imućna, prosto odgovara Milutinu Milankoviću. Venčali su se neposredno pred Prvi svjetski rat, 1. juna 1914. krenuli na svadbeno putovanje, stigli do Dalja, a onda je stigao Prvi svetski rat, Milankovića su uhapsili, sve vreme Tinka je bila uz njega, nije se vratila u Beograd i svim mogućim načinima se trudila da mu olakša položaj, obijala mnoge pragove dok nije uspela da ga iz hrvatskog logora prebaci u Budimpeštu. Tu su Milankovići do kraja Prvog svetskog rata uživali sva građanska prava. Milanković je radio, imao kabinet u Akademiji nauka i posao u Centralnoj meteorološkoj stanici. Tu im se rodio i sin Vasilije 1915. godine.
Marija, hvala.
Hvala tebi, Majo. Uvek uživam u naučnim tračevima.
Ljubav.
Znao sam dosta o životu i sve o fudbalu. Jedino te žene i ta ljubav, to mi ništa nije bilo jasno.
Razotkrivanje ljubavi.
Ako nikad niste bili povređeni u ljubavi, ili imate mnogo sreće, ili ste jako usamljeni.
Kaže izreka, a pesnici, slikari, muzičari i druge romantične duše vekovima pokušavaju da objasne ljubav na svoj način.
Ne, nemoj mi prići, hoću izdaleka da volim i želim tvoja oka dva.
Put prema nama je put od nas, napišem poruku i čekam, čekam i čekam.
U demistifikaciji ljubavi njima se pridružuju hemičari, biolozi, fizičari i drugi surovi ljubolozi.
Oni dodaju da je zapravo potrebno svega 4 minuta da shvatimo da li nam se neko dopada ili ne.
A najviše uticaja na tu spoznaju ima
govor tela,
ton,
dinamika vaše glasa
i to mnogo više od onoga što izgovarate.
E pazi, meni je ovo totalna frka i možda je malo glupo, ali rekao sam sebi: Mare, care, sad je startuj. Ko te prati kući?
Jedno istraživanje govori da srca dvoje zaljubljenih posle samo 3 minuta počinju da kucaju sinhronizovano.
Oni manje romantični, a naučno nastrojeni tvrde da zaljubljivanje ima isti neurološki efekat kao kod zavisnosti od kokaina.
Oni dokazuju da nekoliko euforičnih hemijskih procesa u isto vrijeme stimuliše 12 moždanih regija.
I dodaju da maženje oslobađa prirodni analgetik oksitocin ili popularni hormon zagrljaja koji značajno smanjuje glavobolju i neke druge bolove. So kiss me.
Naučno nastrojeni ljubolozi objašnjavaju i čuvene leptiriće u stomaku tvrdeći da su stvarni i da se javljaju kao posljedica lučenja adrenalina koji jednostavno struji kroz vene zaljubljenih.
U demistifikaciji ljubavi naučnici idu još dalje. Oni objašnjavaju i ljubav na prvi pogled.
Naime, fatalni pogled u našem mozgu proizvodi feniletilamin, čiji je neromantični naziv molekul ljubavi.
Na čijem tragu, po pravilu brzinom svetlosti, doleće Kupidonova strela.
Ja sam se požio na tebe.
A pomenuta Kupidonova strela neizbožno uvodi paru u romantičnu fazu koja uključuje euforiju, zavisnost i pomenute demistifikovane leptiriće u stomaku.
Naime, nivo neurotropina se povećava, a pošto je to protein koji osjećanjima daje drugačiji kvalitet, zaljubljeni su na sedmom nebu.
Tada se povećava i lučenje hormona kortizola, koji je razlog čestog neprikladnog ponašanja.
Lupaš.
Ne, to moje srce lupa za tobom, ja ti samo prenosim.
Šta ti je, filozofe, znamo se od malena.
Da misliš, znamo se od malih nogu, da. Samo zamisli, ja na tvoje noge, evo do sad uopšte nisam obraćao pažnju.
Pomenuta romantična faza traje oko godinu dana, onda nastupa i prava ljubav ili slomljeno srce.
koji opet nije samo metafora.
I njega su hemičari uspeli da demistifikuju. Oni tvrde da rastanak i slični traumatični događaj zaista uzrokuju fizičku bol u jednoj od srčanih komora.
Duboki emocionalni udar predstavlja okidač za mozak koji šalje hemijsku poruku i oslabljuje srce. To dalje vodi u bol u grudnom košu i izaziva kratak dah, kao i nedostatak vazduha.
To stanje slično srčanom udaru zove se sindrom slomljenog srca. Devike, ne znam da li je surovo što smo čuli sve ovo ili je praktično, ovo kaže Natoša, jeste surovo, da? Jeste, dobro. Dobro. Demistifikovanje ljubavi u svakom slučaju. E sada, dobro, to jeste hemija, ali da. Iza te hemije ima još svačega, ali tako. Gala, putuješ sada, ideš na zimovanje, na sneg, na skijenje, ja ti zavidim. Jeste, koliko je to negde onako neko mesto za romantiku? Da. Ako voliš nek.
Pa u principu sada mislim da je posebno takvo mesto, mm-hmm. zato što idem sa fakultetom i to će sigurno biti nekih novih ljudi i mnogo više ljudi, da, upoznavanje.
Jer vi ste do sad bili online, ali tako?
Da, bili smo online do sada.
Pa da.
I Sara, ne znam, ide 7 autobusa, tako da ja se nadam u tim 7 autobusa. Da, da. Da, tako da praktični su ovi savjeti da znam prosto šta se dešava u mom organizmu.
Ali bolje da ih ne slušaš.
Mislim, jel?
Bolje da ih ne slušaš.
Da, dobro. Ali u svakom slučaju da se ne uspaničim ukoliko dođe do nekih procesa u mom organizmu, tako da nije loše. Ali svakako da sneg i cela ta magija skijanja doprinosi, da kažem, da, nekoj romantičnoj atmosferi, pogotovo kad neko zna da skije i kad ume nešto da radi, to dodaje na privlačnosti, mm-hmm. čak i možda ako bi svako u običnom životu ne bi toliko dopao, ovako nekako na tom snegu i u tom umeću ti nekako privlači pažnju više.
I što se malo nauči bolje,
naravno,
kako da ti,
naravno,
kako da donesi neki čaj ili tako nešto, ali to treba ili ne?
Pa mogu, bilo bi poželjno.
To, pa sjedite na topu čokoladu ili čaj i pa se okupljate sobom i družite i ostalo.
I neka muzika, neko pevanje.
Da, neka muzika, tako. Neki izlazak uveče možda. Da, i, da ta kombinacija.
Dobro, držimo ti pesnice da onako bude baš prava stvar. I nemoj da misliš o ovom mašu što smo čuli.
Da, to samo podsvesno.
Da, ne, posljesno, tamo posle. E sada, dobro, ovde Gala ide na skijanje početkom proleća, nama dolazi proleće. I kažu negde za proleće kad budi sve to. Koliko tu, šta misliš, Nataša?
Pa ja baš volim proleće, to mi je omiljena godišnja doba. I stvarno mislim da mislim, mijenjamo i konačno više ne nosimo...
Otvoreni smo.
Konačno više ne moramo da nosimo ove dukseve, džemper i ostalo, već konačno možemo malo lepše da se oblačimo. I ja sam iskreno dosta srećnija kad zasija sunce, tako da mislim da će se složiti mnogo.
Još neči oči tamo kad se sije, evo, da, kod Gale što kaže.
Prelamanje.
Da, sedam autobusa, dakle, evo, u znaku smo susreta i dalje smo na romantičnim susretima.
Ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma.
Ti ne ljubim me više.
Cheers!
Slatko li je suru tajno volan, slatko je.
Nježno i poljubiš me.
Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma.
Let's just kiss and say goodbye.
Thank you.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Iz drugog ugla. U znaku smo susreta iz raznoraznih drugih uglova i evo sada idemo na Google.
Iz ugla Google.
Nataša Nikolić, za nama, šta si nam izgooglala?
Da, dakle, kao što sam rekla, nešto o ponovnom susretu ABBA. Članovi čuvanog švedskog pop kvarteta ABBA su odlučili da se posle puni 39 godina odsustva sa muzičke scene oglase i to je bila vest koja se munjevito proširila svetom i uzburkala masu, ali prvenstveno njihove obožavaoce. Povratak u studio najavljen bio još pre 3 godine, ali se tu isprečilo mnogo problema, među kojima je također i ova pandemija. Međutim, kako kaže jedan od članova grupe, obožavaoci su ih stalno zvali i tražili da se ponovo okupe. I do okupljanja je došlo 2021. godine u avgustu povodom turneje nazvane ABBA Avatar, u kojoj su muziku izvodili ne samo članovi grupe, već i njihovi hologramski kreirani likovi, što je vrlo zanimljivo. Da,
interesantno. Da, vrlo interesantno. Da, da, i ABBA je generacija tvojih roditelja. Jesu, da, i evo sad su negde ponovo.
Da, da, ali ponovo, sluša se i danas.
Kako da ne, kako da ne, kako da ne. Naravno, i tu je bilo i kod njih nekih romantičnih susreta. Yes, i razlaza, ali to je sad već nekakva druga priča.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrati, šta će mi to?
Dakle, eto, u znaku smo susreta, a u zoni kulture, ja mislim da Dimitrije imam na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije. Halo.
Halo.
Dimitrije provodi dosta vremena na festu i jel si našao neke filmove koji imaju veze sa susretima, sa neki romantični filmovi ili su tu neki drugi susreti u pitanju?
Naravno. Susreti su generalno neiscrpna tema u filmskoj umetnosti, zato što od susreta ili rastanka sve nekako počinje. Ja sam pronašao, a i prosto nije mi bilo teško kad ste me pitali koje su to otprilike neki susreti koje u filmovima. Prosto nije mi bilo teško jer sam baš nekoliko filmova gledao sa tom temom. Pre svega bih preporučio, ukoliko već niste, pogledajte film Superheroj koji nam dolazi iz Italije, a tiče se susreta, upoznavanja i zaljubljivanja dvoje mladih ljudi. Reč je o umetnici i profesoru fizike i oni su pravi superheroji jer tragaju za supermoćima koje su im potrebne da bi se voleli do kraja života. Dakle, možda ne veruju u večnu ljubav, ali veruju svakako u nešto što je veoma zanimljivo, jeste da pomoću supermoći može da postoji zapravo i ta večna ljubav. Drugi film koji vam preporučujem, a tiče se susreta, jeste Strahinja Banović. Svi smo u osnovnoj škole čitali epsku pesmu gde Strahinja Banović traga za svojom ljubom, Anđelijom, koju mu je preoteta. Ovde je jedna slična priča, samo što je u kontekst stavljena migraciona kriza koja je zahvatila jedan deo sveta u proteklih nekoliko godina. Strahinja koji je iz Gane, koji je u ovom kontekstu Strahinja, kao i njegova žena Babu, krenuli su put Nemačke, ali oni su deportovani nazad za Beograd. Radnja se dešava u Beogradu, gde se zapravo oni posle nekog vremena gubljenja ponovo sastaju, a šta se dešava na kraju filma, neću da vam kažem.
Ne, moj, pa moramo da gledamo, da.
Valjalo bi da se pogleda, tako je. I ono što bih vam na kraju preporučio jeste, nije ljubavni susret, ali svakako susret dečaka i heroja, jednog heroja koji je preživao kosovski boj, a radnja filma, istoimenog filma, dakle Heroj, dešava se dva meseca nakon kosovskog boja. O čemu se zapravo radi? Junak kreće kući i na tom putu sreće praktično polu divljeg dečaka i u celom, dakle, filmu mladog reditelja Gorana Nikolića vidimo taj njihov susret i kako zapravo nastavljaju dalje da putuju potpuno zajedno, peške naravno. Fantastični su pejzaži i predeli u ovom filmu, a ono što je interesantno jeste da u ovom filmu nijedan od dvojice glavnih protagonista ne progovaraju ni reč. Ono jedino što čujemo jeste narator koji, čiji glas ćete sigurno prepoznati, u pitanju glumac Žarko Laušević, i nije spoiler, što bismo mi mladi rekli, ali kada budete gledali film, glavni junak koji tumači Mladen Sovi nosi upravo kostim koji je Žarko Laušević nosio u filmu Kosovski boj, odnosno Boj na Kosovu, Zdravka Šotra iz 1989. godine.
Dimitrije, hvala ti mnogo. Pre nego što pređeš na predloge kulture za dž, ja bih te pitala, mi sad ovde nemamo mušku stranu u studiju, nekako same su devojke, i govorimo o prilaženju, o romantici, negde sve vreme provlače se ti neki susretima da nisu jedina tema. Eto, šta iz nekog muškog ugla možemo da čujemo? Do koga je kad se prilazi, do koga je, eto, šta ti misliš?
Ko treba prvi da pošalje poruku?
Eto, na primjer, da.
Moderni susret.
Da.
Pa, ja ono što mogu da primetim i na društvenim mrežama dosta često, čak i anonimni profile objavljuju tako te neke, da kažem, upade u inbox, što bismo mi opet mladi rekli. I nekako uvek je to pitanje ko kome prvi treba da pošalje poruku. Mislim da se dosta te granice danas pomeraju. Ne znam da li devojke očekuju da budu prve, da kažem, upitane, ali prvi kontakti se ostvaruju preko praćenja storija, lajkovanja i slično, tako da bi to moglo da bude prvi preko zapraćenja, tako da bi to možda moglo da bude, da kažem, okarakterisano kao prvi susret. A naravno, na kome je to? Pa džentlmeni uvek treba da budu džentlmeni, bilo koji god zapravo metod da koriste za prilaženje, da li offline ili online, ali ono što je fenomen, a siguran sam da bismo mogli u jednoj celoj emisiji da pričamo o tome, jeste da se danas gotovo ništa ne dešava u offline, odnosno u neposrednom okruženju, u prostoru, nego da se prvo zapravo osigura neodbijanje na društvenim mrežama. Nekako su ljudi, čini se, danas mnogo spremni da...
Za to. Sad čekaj, budi na vezi, jel možeš, imaš vremena?
Naravno.
Sekund jedan, evo da devojke kažu šta misle o tome, vidimo onako možda, malo su otvorenih usta.
Definitivno bi se složila za to da treba da se osiguraju preko društvenih mreža, jer ako, na primjer, se neko nekom javi i ovaj drugi, da kaže, malo odgovara nezainteresovano, onda nema poente da uopšte mu prilazi uživo.
Mm-hmm. Da, ja isto slušam sad i mislim se kakva istina, kako neko primijetio takvu istinu. Ali jeste, da, mislim, opet naravno zavisi, ali sigurno da ako je prvo to upoznavanje, prvi kontakt preko društvenih mreža, ako se tu nešto odbije, mislim da neće ni pokušavati offline.
Dimitri, evo, hvala ti na savršenom savetu, devojkama, si dao sjajan savet.
One su to sve već
znale. Znale su, naravno, ali evo, ti si baš onako u srž pogodio. E, kada govorimo, evo, idemo sada, prvo ćemo čuti džingl, pa onda predloge kulture za dž.
Kultura za dž!
Izvoli, Dimitrije.
Drugi koncert u sezoni Zrenjaninske filharmonije, Zrenjaninskog kamernog orkestra, bit će održan u Kulturnom centru Zrenjanina na dan žena 8. marta sa početkom od 20 časova, naravno povodom Dana žena. Svakako na ovaj događaj su dobrodošli i žene i muškarci. Koncert će biti održan pod dirigentkom palicom Nikice Jevtovića i pod pokrite, i naravno ono što je jako zanimljivo jeste da će tu biti i jedan divan duo. U pitanju su Bojana Zrenjanina i Nikola Peković, harmonika i gusle. Sve počinje, dakle, u Kulturnom centru Zrenjanina 8. marta od 20 časova. Ulaz je besplatan, ali besplatne karte su potrebne za ulaz na koncert i one će biti deljene na biletarnici Kulturnog centra. Već su, dakle, počele da se dele od ponedeljka 28. februara. Dakle, već možete da podignete vašu besplatnu kartu. Također vas pozivam i na koncert studenta Flaute Fakulteta muzičke umetnosti u ponedeljak 7. marta u 19. času u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Bach, Boza i mnogi drugi kompozitori će biti na repertuaru. Dakle, uživajte u muzici i to jako kvalitetnoj muzici, ako se tako može reći, u martu.
Da, mladi ljudi su akteri.
Mladi ljudi sviraju kvalitetnu muziku, a mi moramo da uživamo, što nam drugo preostaje.
Jeste, hvala ti, Dimitrije.
Pozorište, pozorište, pozorište.
U znaku smo susreta onih romantičnih, naučnih, umetničkih, a možda i onih susreta koji su miks svih susreta koji se mogu zamisliti. Sa nama je Katarina Ranković, mlada pijaniskinja, njena Amplituda je predstavnik baš jednog takvog miksa. Katarina, šta je zapravo Amplituda?
Amplituda je performativna predstava ili, da kažem, koncertno izvođenje sa scenskim pokretom i interakcijom sa publikom. To je zapravo moj doktorski rad koji je imao premijeru novembra prošle kalendarske godine i nastavio je da živi evo i dalje i dobija neke nove saradnike, nove ljude i nove amplitude i to je zapravo jedan koncept koji spaja medicinu i muziku.
Kako to spaja medicinu i muziku i pokret?
Medicinu spaja tako što sam ja uzela i medicinskim instrumentom holterom snimila 24-časovni dnevnik svog srca i grafikon koji sam dobila, EKG, sam pretočila u auditivne talase. To je jedna osnovna muzička linija koja počinje i završava predstavu. Na tu muzičku liniju, koja je zapravo moja amplituda, ide linija akustike, to jeste moje sviranje klavira i glas, koji je svaki put drugačiji. Ja imam neki koncept koji sam iskomponovala, ali ishodno tome kako se menja treća muzička linija, koja je kinetički instrument koji radi na dodir performera i publike. Naprimjer, dođete vi i dodirnete se sa jednim od performera koji su na sceni i u dodiru vaša dva dlana ili kože o kožu, ruke o ruku ili obraz o obraz se stvara zvuk koji rezonira jednako amplitudama vašeg srca sa onima koji se dodiruje sa vama. I to svaki put zvuči drugačije, to nije u okviru, da kažemo, nekog pulsa koji se čuje, nego u okviru zvuka kao melodije. I onda je meni interesantno jer ne znam u kom će biti tonalitetu, tako da se svaki put i ta neka linija mog sviranja i pevanja menja. A pokret je zapravo i u publici i u tim performerima koji su scenski igrači, koji zapravo plešu i uvode samu publiku na scenu.
Još jedan onako spoj svega toga je dao i Goran Marković, tvoj mentor, to je onaj isti Goran Marković, jednako nacionalna klasa, jednako Variola Vera, jednako Tito i ja, jednako ne znam šta je sve čovek uradio, potpuno različite stvari,
pisac,
odakle on u toj priči, dramaturg, pisac, reditelj.
Interesantno je da je Goran pre svega kao moj profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu bio neko ko je moju ideju jedini zapravo na početku od tih akademskih krugova prepoznao i prihvatio ne kao nešto ekstravagantno, nego kao nešto što apsolutno ima prostora za realizaciju ukoliko se naravno to sve dobro izrežira, posveti konceptu i šta već dolazi sa time. I moram da kažem da baš to što ste pomenuli, tu njegovu svestranost i taj neki njegov dečački duh, mislim da smo i pre emisije govorili, taj mali princ koji Goran Marković jeste, on je zapravo jedan znatiželjni dečak. ja to tako doživljavam, koji je rekao da je njemu sama ideja razgovora sa mnom o tome i onda naravno kroz mentorstvo i rada na tome nešto što je njemu interesantno za neke njegove procese, gdje će i on možda nešto novo usvojiti. I meni je divno da ja mogu da učim od čoveka koji sa svojih toliko iskustva i godina i znanja i dalje uči i do kraja svog života je željan da uči i da nešto novo radi. Mislim da je zapravo koncept životni koji Goran Marković predstavlja kao osoba nešto što meni je lično neki uzor kako treba funkcionisati i kako se zapravo na jedan dečačko igrački način treba raditi na sebi kroz tu neku igru i radost zapravo stvaranje.
Dakle, amplituda, rekao smo, je jedan miks svega toga, miks raznih susreta. Ima sada i novih likova u amplitudi, ili tako? Ja sam je gledala onda u atriumu premijeru, u atriumu Narodnog muzeja.
Pa da, naredne izvođenja će najverovatnije sa nama na sceni, znači da će scenu sa nama deliti zaista jedna velika umetnica, pre svega naša balerina i koreografkinja Sonja Vukićević, i meni je neizmjerno zadovoljstvo veliko što je ona isto tako, zato što ima taj zaigran duh i to istraživačko u njoj. Mislim da su se te energije poklopile Goran, Sonja, ja i svi ti ljudi koji su oko mene, moja kostimografkinja koja je potpuni vizionar u smislu kostimografije koju je donela kroz amplitudu. To je neki futurizam, samo ću napomenuti da kostim sam radi na zvuk. Moja haljina svetli u odnosu na to koju amplitudu dobija senzor. Tako da uvek kažem da je haljina i kostim zapravo peti igrač na sceni uz nas četvoro. Sve što se događa je vrlo iskonski i vrlo je autentično u odnosu na taj performans, zato što mi ne možemo ni da kontrolišemo naše emocije i srce i to što ono proizvodi. Tako da mislim da je to vezano i za amplitudu i za te nove članove koji dolaze i koji će možda još dolaziti.
Amplitude. Ona će nastaviti da živi na različitim scenama. Bitav teatar je već prepoznao, gledat ćemo je i na Nešvil festivalu u avgustu na Tvrđavi. Putovaće i u Italiju, dobili su poziv za Rim. Ako situacija i uopšte korona i sve što se događa to dozvoli, držimo im pesnice. Danas smo bili u znaku susreta iz najrazličitijih uglova. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself.